17 sati.
Radio Beograd 2.
Govori da bih te video.
Radio Istina. Program dokumentarnog zvuka.
Dragoslav Simić. Dokumentarno popodne. Biznis uživo. Čućete ko je Ivan Aleksić.
Zašto sam ovde i uopšte u Srbiji? Učestvovao sam u nekom političkom životu zadnjih 15 godina u dijaspori i pokušao da dođem do toga da se ostvari san demokratije, demokratske Srbije i ulaska u Evropu. Kada se to dogodi, i mislim da se to dobrim delom ostvarilo, odlučio sam da dođem u Srbiju, pošto imam fabriku u Engleskoj koja radi već 32 godine. Ako pitate da li je to vredno, da li smo mi nacija koja tako nešto zaslužuje ili kojoj treba, moram da vam priznam da sam još uvek u nekoj dilemi. Došao sam tačno pre godinu dana sa fabrikom i još uvek nailazim na velike probleme i na velike muke. Investicije u Srbiji su interesantne ukoliko je to samo od velikih biznismana ili veliki biznisi koji imaju, ako hoćete, na neki način i crvene tepihe, a vrlo malo će vam neko pričati ili objašnjavati o nekim srednjim biznisima, o nekim srednjim preduzećima ili malim preduzećima. Donošenje fabrike je ulaskom u zemlju počele su i sve teškoće birokratije, teškoće korupcije, nedovoljna stručnost carinskog osoblja i tako dalje i tako dalje. I toga, verovali ili ne, i dan danas posle godinu dana ja se suočavam sa tim. Dok sam živeo u Engleskoj, bavio sam se, pored svoga rada, kao što rekao, političkom delatnošću. I ja sam jedan od onih, ne po godinama, ali po politici, sledbenik u generaciji Desimira Tošića i Demokratske stranke, Ljube Davidovića. Mi smo imali naše delo koje je štampalo u Engleskoj, osnovano je 49. U Švajcarskoj, a aktivna biblioteka je bila aktivna od 52. do 90. Objavila je preko 25 knjiga raznih sadržina sa tiražom u proseku nekih 2000 primeraka. To je bio deo Saveza za oslobođenje. Prema proceni našeg dela dali smo nekih 50.000 knjiga da se unesu u zemlju i većinom su unete ili rasprodate do 90. godine. Neke su ostale u Engleskoj, koje sam ja 2001. preneo u ovu zemlju u 12.000 primeraka raznih i te knjige mogu i dan danas da se dobiju u prostorijama Fonda Ljube Davidović na Terazijama 29. Naravno, posle 5. oktobra, pored političke delatnosti, trebalo je pomoći finansijski, trebalo je pomoći stvaranjem, davanjem ideje, know-how i tako dalje. Veliki otpor je postojao jer naš čovek prvo nije navikao da radi, nije navikao na neki red i disciplinu. Nivo naše radne kulture vrlo nizak i nivo kulture ponašanja, da ne kažem. Kada sam ja došao, neki od mojih prijatelja su mi rekli, pa ti si stvarno jedan od retkih budala koji si to učinio, šta ti to treba? A ja pak, kao jedan Balkanac i Srbin, koji hoće da dokaže da, i da pokaže da se to može i da može da se uspe. Da se vratim na naše probleme u dolaskom iz dijaspore u zemlju, o finansijskim ili o problemima stvaranja jednog preduzeća i delovanja istog. To isto preduzeće danas izvozi 98% i samo čvrsta valuta ulazi u zemlju. Međutim, vi to nemate kome da objasnite i niko vas neće razumeti, baš svakoga briga što je to tako. Da li treba pomoći? Teško je naći, verovali ili ne, i dan danas je teško naći radnu snagu koja je voljna da sa vama sarađuje i radi punih 8 vremena. Punih 8 sati u jednoj fabrici. Ono što vam nisam objasnio, to je da sam ja, iako rođen u Beogradu, otišao u Englesku negde 59. godine i živeo 10 godina u Francuskoj, a potom u Engleskoj, gde i danas živim više, danas više u Srbiji nego u Engleskoj, ali još uvek mi je familija u Engleskoj. Moja fabrika koju sam preneo u Srbiju proizvodi veštačku gumu. Kada sam malo pre rekao da takva vrsta ne postoji na našim prostorima, čak ne ni na Balkanu, ima posebno razloga jer sirovine koje se proizvode u Americi su strateškog karaktera i nisu bile dozvoljene u zemlje komunističkog bloka da se izvoze. U Engleskoj sam dobio i penziju i naravno posle penzije, kao što rekao, postadoh budala i dođoh ovde ne bi li nešto napravio da pokažem da može. Prvi korak nailaska, mi kao narod Balkana i kao jedan narod koji je naviko da kod nas svaka uniforma je vlast, počev od poštara koji obuče uniformu, pa ne znam do koga, svi su vlast. I vi sa svakim morate da tako razgovarate, iako ste vi pre mnogo godina odlaskom iz zemlje odvikli od svega toga. Vi se nekom obraćate zato što je on službenik države, firme ili nečega i on je tu da vam da uslugu, a ne da vi, on ne postoji, vi ne postojite zbog njega, nego on postoji zbog vas. I kada sam ja pokušao da objasnim da ja plaćam njegovu platu mojom porezu, on je rekao, kad si budala, ja ne plaćam i niti imam nameru da plaćam tu porezu. Znate, taj osjećaj pripadnosti, taj osjećaj pripadnosti jednoj naciji, osjećaj da plaćanjem moje poreze, ja plaćam njegovu platu, pa ali isto tako plaćam školu, plaćam edukativni sistem, popravku puta i tako dalje i tako dalje. Ja mislim da percepcija toga još kod nas nije ušla u svest naših ljudi i da na tome mora, da će još proći dosta vremena da bi to nekako poboljšali. Takođe, neko me pita, znate, jeste li vi nacionalista, šta? Pa ne, nisam nacionalista, ali neki moderan Srbin koji smatra da moji unuci i unuke koji budu živeli na ovim prostorima trebaju da žive kao i sva deca Evrope, da imaju kada završe škole posao, da mogu da se žene udaju, da imaju stan i da imaju bezbedno, da mogu da dožive svoju decu i svoju penziju. Ništa više i ništa manje. Prema tome, ako vi to smatrate nekim evropejcem ili nacionalizmom, ja ne znam, ni jedno ni drugo ne bih objasnio. U čitavoj ovoj situaciji rada ovde, ja još uvek i dan danas se sukobljavam sa raznim tim birokratskim postupcima, bilo prevoza, transporta, bilo carine, bilo zakona finansijskog, velikih promena zakona, a isto tako smem da kažem da vrlo često se dogodi da se kod nas u Skupštini donese jedan zakon koji vi pročitate u novinama, o kome pročitate u novinama, ali kada zađete u dubinu toga i začeprkate malo ispod kože, vi u stvari vidite da se nije puno promenilo, da ima još puno zakona koji su, ako smem da kažem, malte ne iz 70-ih godina, to sam doživeo na carini, koji su me držali 7 dana na carini zbog nema nikakvog razloga, jer on ima svoj čitab iz 1972. godine i on se drži toga, pa doneo ja 100 rešenja Ministarstva o privrednom ulaganju ili bilo šta. Znate, kada pričamo i to je možda takođe dobro spomenuti, dijaspora, šta je u stvari, zašto dijaspora? Pa znate, možete mnogo više dobiti od strane dijaspore nego ići po svetu pozajmiti ili prositi 10, 20, 30 miliona dolara. Zašto? Prve generacije koje su izašle iz zemlje, danas su već stari ljudi, žele da dođu da umre na svom tlu. Njihova deca su se udavala, poženila, otišli su, oni su dobili penziju, svi imaju svoje kuće, svi imaju penziju, prema tome uložili bi, došli bi ovde, ali treba im poverenje, treba da menjamo zakone o bankama, treba im ukazati neko poverenje da bi oni nama dali te pare na čuvanje koje bi mi mogli itekako da koristimo za napredak u naciji. Kako sam ja počeo u Engleskoj? Pa počeo sam sa teškim radom, radeći u fabrici, ići u školu, završavajući i gradeći sebe u nekog malog, srednjeg biznismena, da bi kasnije jednoga dana otvorio i svoju fabriku. Ja sam navikao na taj svet biznisa u Engleskoj, jer ima nekoga, koliko toliko, fair playa, što bi Englezi rekli, nema više ni petogodišnjih planova, ni ugovora, ni obaveza neki. I kod nas takođe, čak i kod mladih ljudi danas, vrlo je teško kada objašnjavate slobodno tržište. Šta znači slobodno tržište? Znate, slobodno tržište znači ja imam jednu flašu vode ili oblik flaše, hoću da mi to proizvede. Da li možete, po kojoj ceni i koji je rok isporuke? Sve dok to meni odgovara, ja ću raditi sa vama, imaću obavezu prema vama i vi prema meni. Onog momenta kada se ukaže neko ko će dati bolju cenu, bez ikakvih obaveza, ja ću ići kod njega. To kod našeg čoveka je vrlo teško objasniti, jer oni još uvek traže koji su programi, planovi, obaveze, ugovori i tako dalje. Doduše, moram da opravdam, znate, dosta smo bili u izolaciji, tolike godine izolacije, nepoznavanja tržišta i nepoznavanja tih ljudskih odnosa u biznisu koji postoji na zapadu u odnosu na nas. Ulaskom, daću vam jedan primer, mi imamo, ja ne znam koliko to biznismena zna sigurno, mi imamo privilegisan položaj od strane Evropske zajednice u tom što ako popunimo jedan formular Euro 1, nijedan naš klijenat bilo gde u Evropskoj zajednici ne plaća porez od 6,5%. Međutim, kada sam ja počeo da radim sa fabrikom ovde i prve izvoze u Englesku, počeo da popunjavam, kaže, onaj to vam ne treba, to nama niko ne veruje. Zašto vam ne veruje? Pa kaže, znate, ne znam, zbog krađe šećera, zbog krađe ovoga i onoga. Međutim, ne, ne, gospodine, popunite vi to, pa neka meni neko kaže da ne može. Ostavite vi meni da ja to raspravim. Znate, tako da s obe strane morate se truditi, ulagati napor da naučite da postoji neki red koji mora da se poštuje, i ako vi poštujete taj red, sigurno i ona druga strana će ga poštovati, ne, ne. Takođe, imate situaciju gde vama će reći, pa znate, ne možete ovo ovako, nego možete ovako, naša pošta još uvek nije regulisana kako treba. Naša pošta, i to smem da kažem čak i preko radije, jedva čeka da se otrese vaših paketa onog momenta kad pređe granicu Srbije napolje, pa bilo to u Poljskoj, Mađarskoj ili bilo gde, jer to je najjeftinije, a oni poslije neka se snalaze kako znaju da bi došlo do Engleske ili drugih zemalja Evropske zajednice. Tako da ima puno stvari o kojima moramo da razmišljamo, o kojima moramo da se trudimo da ih poboljšamo i da na neki način i mi stvorimo neki red kako bi jednoga dana mogli da uđemo u Evropsku zajednicu. Povodom knjiga, izdanja našega dela. Znate, i tu ima jedna vrlo interesantna knjige u bivšoj Jugoslaviji, kada kažem bivšoj SFRJ, su isto tretirane na istom nivou i pod istim režimom kao i oružje i eksploziv koji unosite u zemlju. Postojale su samo dve kuće koje su mogle da, to je Nolit i Prosveta, i niko više nimao prava uvoza. Tako da ste morali, ja sam dobio tada odobrenje od ministra unutrašnjih poslova, gospodina Zorana Živkovića, odobrenje sa listom knjiga da mogu da unesem u zemlju. Da bi to uradio, da vam ne pričam da sam morao i da potplaćujem i da dajem i to i da platim prevoz da bi to došlo u zemlju, da može neko dobronameran, neko ko je naklonjen demokratiji, da može da uzme i da pročita, jer nikada nije imao mogućnosti da vidi drugu stranu medalje. To je učinjeno i ja se nadam da je to neki i te kako dobar uspeh koji je učinjen u pogledu napretka demokratije u Srbiji. Samim tim učestvovanjem i u politici kao član Kraljevskog instituta za međunarodne odnose u Velikoj Britaniji i učestvovanjem sa raznim demokratskim snagama iz Srbije, mnogim današnjim i bivšim ministrima, čak i engleska vlada, to jest britanska kraljica, me je odlikovala ordenom MBE, koji, citat koji glasi je za poboljšanje demokratije u Srbiji i Crnoj Gori i poboljšanje odnosa između Srbije, Crne Gore i Velike Britanije. Na drugom polju, takođe jedno od vaših pitanja je bilo u pogledu crkve. Takođe sam vrlo aktivno učestvovao u životu i radu crkve u dijaspori i kao što znate tu ima raznih, imate generacija koje su otišle 45. Kasnije imate dolazak novih, proizvod društva iz koga su izašli, i tu postoje razni sukobi, razna mišljenja i, ali uopšte kroz ceo taj rad vi, ja sam pokušavao da nađem negde neku zlatnu sredinu, da uskladimo i da, jer ako imate s jedne strane i to crkvene nekog nacionalistu koji usko gleda, ali ne ume da vam objasni šta to znači, šta treba, kako preživeti, i s druge strane imate nekoga koji ima mnogo šire poglede, ali političke poglede, međutim u pitanju crkve ne, možda ne želi ni sa kim da sarađuje, onda vi morate da nađete neku tu sredinu da i sa jednim i sa drugim možete da komunicirate, da ne dođete u sukob i tako dalje. Za svoj rad kroz crkvu dobio sam orden Svetoga Save kao nagradu za taj rad. U pogledu čitave politike u dijaspori takođe stalno bila jedna ideja, i ja se nadam da će, ukoliko se nastavi, ako dođe do izbora, da se nastavi Ministarstvo za dijasporu, da se nastavi rad koji je počet, klice koje su unete u dijaspori, da mnogo više, da se da mnogo više poverenja, da se više pomogne i otvore vrata dijaspori koja može neminusno da pomogne. Jer do sada sve što je pomagala i što se znalo za dijasporu, to je bilo kada treba pomoć finansijska, od koje smo naplaćivali za ono što da, kako, jer kad da mi kupimo hranu, odeću ili bilo šta, pa im onda naplatimo kad prelazi granicu da bi ušlo u zemlju. U tom smislu to je jedino što su mnogi tada znali za dijasporu. Međutim, ima daleko šira jedna platforma koja bi mogla da se upotrebi i sa kojom bi mi mogli da sarađujemo. Sa mnogi žele da pomognu, jako mnogi će doći, možda nisu svi budale kao ja, ali mnogi će hteti da uđu, da pomognu, ako ima malo razumevanja, da sa svojim znanjem i sa svojim iskustvom mogu da pomognu razvitak. Kroz naš razgovor pre početka emisije takođe ste pomenuli nešto što smatram vrlo interesantnim da ponovimo ovde, da bi vaši slušalci čuli. Pre 40-ak i nešto godina, kada smo mi kao neka avangarda pričali o demokratiji, o nekom trezvenom razvitku demokratije na našim prostorima, mi smo bili aveti za dijasporu, bilo četničku ili svaku ekstremnu dijasporu. Međutim, kao što vidite, vreme je pokazalo da smo mi bili u pravu, da smo mi opstali. Ja sam jedan od retki, kao što je moj prijatelj Desimir Tošić i mnogi drugi koji su nastavili taj svoj rad, evo došli smo u zemlju i nastavljamo taj neki politički rad, jer se pokazalo da smo bili u pravu celo ovo vreme. S druge strane imate dijasporu koja je stvarno ne ekstremna kao što je to bila Hrvatska, ali u izvesnom smislu znate kao što je dijaspora, iako mogu da pomenem po zemljama, recimo dijaspora u Austriji je daleko više pro Milošević ili pro Šešelj nego što je u nekim drugim zemljama. Dijaspora u Engleskoj je potpuno drugačija, vi imate dijasporu u Americi koja je izmešana na neki način, tako da sve to danas iz razni nekoliko valova, nekoliko talasa te emigracije izbeglica su dolazili u zemlji, i to kako je dolazilo, svi oni su nosili neku odliku tadašnjeg društva iz koga su izašli. Znate, i treba, ja mislim da mnogi od njih danas drugojačije gledaju i drugojačije misle nego onda kada su došli, znate, habu i punom snagom. Tako da i oni na neki način sada vide da zemlji treba pomoći, da treba trezveno graditi da bi negde izašli na neki put. Na kraju nije sve tako crno, ali kad me pitate dobro kakva je budućnost, kakva je perspektiva, ja stvarno živim u nekoj nedumici, ne znam da vam kažem da li ćemo uspjeti, pa sigurno da ćemo uspjeti, da će trebati mnogo više vremena nego što smo mislili, i to je sigurno, i nadam se da će mlađe generacije da se potrude da učine ono što smo mi propustili ili što mnogi drugi su propustili, da pomognu da dođemo na taj put.